mēs esam pietuvojušies jau vēstījumu noslēgumam. Un šodien ar Dievu palīdzību ceram, ka mēs arī tad, Dāvida mūža gājuma apcerēšanu arī noslēgsim. Mēs lasām 2. Samuela grāmatu, ko kā tas arī ir sacīts laiku grāmatā, ir pierakstījuši ļaudis pēc Samuela vārdiem vispirms, tad pravieša Nātāna vārdiem un pravieša redzētāja Gada vārdiem. Tas mums ir vēl tāds atgādinājums tam, ko svētie raksti mums saka par Dieva vārdu izcelsmi, ka pat šādas lietas, kas būtu šī tāda vēsturiska grāmata ar tādu daudz vēsturiska notikuma aprakstu, kā arī tur šie vēstītāji ir bijuši Dieva vīri, pravieši. Tā kā mēs varētu teikt, ka šī grāmata ir arī savā ziņā pravietiska, un tur ir arī šis vēstījums ar tādu svētā gara apskaidrot skatījumu uz lietām. Un tagad mēs lasām, šie ir Dāvida pēdējie vārdi. Tā saka Dāvids, Jišaja dēls, 23. Nodaļa. Tā saka vīrs, kas jau augstu celts, Jēkaba Dieva svaidītais, Izraēla dziesminieks. Tā kunga gars runāja caur mani, viņa vārdi man uz mēlis. Izraēla Dievs teica, viņa vārdi man uz mēlis. Izraēla Dievs teica, Izraēla klīns man uzrunāja, kas cilvēkus valda taisnībā, kas valda bīdamies Dievu. Kā rīta gaisma, kad saule aust, kā rīts bez mākoņiem, kā gaišums bez lietus, kas liek sazaļot zemē. Vai tad mans nams nav ar Dievu? Vai ne mūžīgu derību viņš slēdz ar mani, kas viscaur sakārtot un uzturēta? Vai visa mana glābšana, viss prieks nav viņa diedzēts? Bet nelieši ir kā ērkšķi, ko nosviež zemē. Rokā nav turami. Ja kāds tos ņem, tas sarūpē dzelzi vai šķēpa kātu, un tos ugunī sadedzina turpat uz vietas. Dāvids saka savus pēdējos vārdus. Un šie vārdi ir ārkārtīgi zīmīgi un dziļi satura pilni. Šajos pēdējos vārdos Dāvids runā par to Dieva apsolījumu, ko Dievs ir devis, par valdnieku, kas nāks no Dāvida nama, ar kuri ir slēgta mūžīga derība un kurš valdīs taisnībā. Protams, ka tādā pilnā mērā tas būtu attiecināms tikai un vienīgi uz Kristu, Dāvida dēlu. Dāvids, protams, nezin, kad šis Dieva apsolītais Kristus, par kuru viņš saka mans kungs, tātad viņš Kristu sauc par savu kungu, kad šis viņa pēctecis nāks un valdīs, bet viņa pēdējie vārdi un pēdējais skatiens ir uz Kristu. Ir tā, ka svētu ļaužu pēdējie vārdi ir ārkārtīgi nozīmīgi. To mēs redzam no svētiem rakstiem un arī vēstulē ebrejiem ir tāds atgādinājums vērot savu ticības priekšgājēju, savu skolotāju un mācītāju dzīves iznākumu, šo dzīves piepildību un galu. Jo tas daudz, ko mums pamāca, pašas svarīgākās lietas, būtu labi pateikt kā pēdējos vārdus. Tas ir tas, ar ko cilvēks stāv Dieva priekšā, stājas Dieva priekšā, mūžības priekšā, un šeit ir Dāvida ticības vislabākais apliecinājums. Viņš piesauc tā kunga vārdu, viņš slavē Dievu par to, ka Dievs viņu ir augsti cēlis, un ka Dievs ir devis to visbrīnišķīgāko kalpošanu, kādu vien varētu būt, ka Dievs ir arī caur viņu runājis. Viņš saka, tā kunga gars runāja caur mani. Viņa vārdi man uzmēlis. Redziet, Dievs ir gribējis runāt caur cilvēkiem. Nu, tā ir tāda tēma, ko cilvēki arī tā bieži varbūt pārdomā un pārjautā. Kāpēc Dievs nerunā pats savā, nu, godībā, savā tiešumā, bet runā caur cilvēkiem? Nu, tur, kur cilvēki ir bijuši tuvu pie tā, ka Dievs ir runājis pats, kā Izraels tuksnesī, tad viņi ir lūguši un bailējis drebēdam saukuši uz Mozu, runā to ar Dievu, lai Dievs nerunā uz mums, bet tad tu runā uz mums. Un tad šie ļaudis, kas ir Dieva draugi, kā Mozes, jā, kā Dāvids, kā citi pravieši, viņi jau nerunā savā spēkā, bet viņi runā Dieva gara dzīti, kā to saka apustuls Pēters savā vēstulē, jo tas nav tā, ka viņi kaut ko apdomā savā gudrībā, un tad cilvēciskā spēkā vai cilvēciskā gudrībā kaut ko runā, un tad saka, ka tās ir dievišķas lietas. Nē, tur ir Dieva gara dzīti ļaudis runājuši, ne pēc cilvēku prāta un saprašanas. Dāvids sauc Dievu par Izraēla klinti. Tas mums, protams, arī atgādina Kristu, kā to klints pamatu, uz kura ir celta kristīgā draudze. Un arī Dāvids runā par Izraēla Dievu, kā par klinti un klints pamatu. Mēs redzam, ka nekas tāds absolūti citāts šī ziņā ar Kristu nav atnācis, ka šī cerība uz Kristu, kurš nāks, un ticība uz Kristu, kurš vēl tikai nāks, ir tāds pats klints pamats, uz kur ir būvēta draudze, jā, vecās derības draudze, bet tas ir tāds pats klints pamats, uz kur tas pats klints pamats, uz kur ir būvēta un celta arī jaunās derības draudze. Šī ticības Kristu ir tas klints pamats, uz kur ir celta kristīgā draudze, un Ellis vārtiem to nebūs uzvarēt. Dieva pretinieka tēma ir arī šajos Dāvida pēdējos vārdos. Viņš runā un atgādina ne tikai par šo Izraēla draudzes ticību, par šo klints pamatu, Kristu, bet arī runā par nelietīgajiem, par šiem pretiniekiem, pretestības ļaudīm, kas tiek salīdzināti ar ērkšķiem, ko nosviež zemē, kurus nevar rokā paturēt, ka tie ir ar uguni sadedzināmi tur pat uz vietas kā ērkšķi, kurus nekur tālu nu, nebūtu vēlams nest, ja tu negribi, lai tev rokas pilnas ar dzeloņiem. Un šie brīnišķie vārdi, kur viņš runā, Izraēla Dievs teica, Izraēla klints mani uzrunāja, kas cilvēkus valda taisnībā, kas valda bīdamies Dieva. Šie vārdi ir norādi uz Kristu. Kā rīta gaisma, kad saule aust,
kā rīts bez mākoņiem, kā gaišums pēc lietus, kas liek sazaļot zemē. Un vai tad mans nams nav ar Dievu?
Šī skaidra apziņa, ka Dieva apsolījums liks Dāvida namam palikt šajā Dieva apsolījumā, ir arī tā vēsts, kas caur pravietiskai sludināšanai arī vēlākos gados ir iznest un atcerieties, kad mēs lasījām Cahārijas grāmatu, vai ne? Tas bija pavisam nesen taču, vai ne? Kad mēs lasījām Cahārijas grāmatu, un tur bija šī Cahārijas grāmatas 9. Nodaļā bija pravietojumi par Kristus laiku, par Kristus nākšanu. Un tā tūlīt es atšķiršu. 9. Nodaļā un 12. Nodaļā nu šie īpašie pravietojumi turpinās. Jā. Jā, Cahārijas. Tas faktiski, ko es gribēju nocitēt, ir 12. Nodaļa, kur ir sacīts, todien tas kungs būs vairoks Jeruzālēmas iemītniekiem. Bailīgākais no tiem todien būs kā Dāvids, bet Dāvida nams kā Dievs, kā tā kunga eņģelis viņa priekšā. Tā arī ir norādus Kristus iemiesošanos, ka pats Dieva dēls nāks un celsies no Dāvida nama un cels arī šo Dāvida namu līdz šajā dievišķajā godībā, kur nu, Izraels un īpaši Jeruzālēmas iemītnieki tiek iedrošināti, ka pat pats bailīgākais un vārgākais no tiem būs kā Dāvids, kurš uzvarēja Goliātu. Viņa savā cilvēciskajā arī nespēkā būs stiprināti un darīti lieli, bet tas ir tāpēc, ka Dāvida nams būs kā Dievs, kā tā kunga eņģelis viņa priekšā. Un tālāk ir šie vārdi, kurus mēs zinām, todien es lūkošu iznīcināt visas tautas, kas sanākuši pret Jeruzālemi. Pār Dāvida namu un pār Jeruzālemas iemītniekiem es izliešu žēlsirdības garu, un viņi lūkosies uz mani, uz to, ko tie caururbuši. Par viņu tie sēros, kā par vienīgo bērnu sērodami, par viņu tie gauži raudās, kā par pirmdzimto raudādami. Un te ir arī runa par Kristus iemiesošanos, tie uzlūkos mani, jo Dāvida nams būs kā Dievs, pats Dieva dēls būs Dāvida namā nācis un iemiesojies. Tātad tie lūku, Dievs saka, tie lūkosies uz mani, ko tie caurdūruši. Un tālāk par viņu tie sēros, par šo cilvēka dēlu, Dāvida dēlu, kā par vienīgo bērnu sērodami, par viņu tie gauži raudās, kā par pirmdzimto raudādami, par šo pirmdzimto no mirušajiem un Dieva vienpiedzimušo dēlu. Redziet, šis skatījums uz Dāvida namu, kur Dievs pats nāks un Dieva dēls iemiesosies šai Dāvida namā, tas caurvīja un sauraužu visu pravietisko sludināšanu. Un šī norāde jau ir Dāvida beidzamajos vārdos, ka šeit ir pierakstīti, nu kā viņa testaments, viņa bērniem un bērnu bērniem un visai tautai, tā jums būs ticēt, tā jums būs paļauties, pie tā jums būs turēties. Celiet savu ticību uz tās klints, kas ir Izraēla klints, Izraēla Dievs pats. Nu lūk, bet pārējie, kas ar cilvēcisko gudrību nāk, ir tikai nederīgi ļaudis, kas ir kā ērkšķi, ko nosviež zemē. Rokā tie nav turami. Dievs viņus izmetīs no savas rokas.
Atcerēsimies, ka Jēzus teica, manas avis neviens nevar izraut no manas rokas. Mans tēvs, kas tās man devis, ir lielāks par visiem. Bet šie bezdievi tie nav Dieva rokā paturami. Nu, lūk, zīmīgi, svētīgi un dziļi vārdi, ko Dāvids pirms savas aiziešanas kā pēdējos runā. Nu, varbūt, es atļaušos varbūt tā minēt, ne pēdējie vārdi vispār, bet pēdējie šie zīmīgie viņa kalpošanas pravietojuma vārdi, teiksim tā. Tas ir tā, viņa mācības pēdējais pasludinājums. Tālāk, šie ir Dāvida varoņu vārdi. Gudro sapulcējs sēdošais, triju vidū galvenais, ecnietis Adino, kas nonāvējis 800 vienā reizē. Droši vien Andris las un brīnās, ja? Jā, jā, jā. Lūdzu. Jā,
nolūdzu. Šie ir to varonīgo vīru vārdi, kas bijuši Dāvidam, Jošer, Bašebets, Tadike, Monietis, trijotnes galvenais, visizcilākais, kas savu šķēku pacēlis, vienā reizē nodūra 800 ienaidnieku.
Nu, redziet, pavisam ir kā cita persona, bet tā problēma ir tāda, tas ir tas Jošeba Šebet, tas ir sapulcē sēdošais. Jo ja šāb ir sēdēt, bet Šebet uz tā padomnieka krēsli, ja tā varētu sacīt. Un būtībā šeit ir tā, ka pamatā tekstos ir teiks, un ka šis nu, kara padomes priekšnieks Dāvida. Tas, kas sēž uz, jo Šeba Šebet, tas, kas sēž uz krēslu sēdošais, ja, uz sēdekļa sēdošais. Un te arī teica, ka gudro sapulcēs sēdošais jaunajā tulkojumā. Te ir tas, jo Šeba Šebet viņš ir paslēpies. Ja? Bet te ir no kādiem blakus, kādiem manuskriptiem un arī kādiem tekstu variantiem ir no, arī teica, ka viņš ir ecniets Adino, šis Adino. Nu, te ir tas, kā viņam bija tas, nu, izcelsme.
Joši Bašebets,
Tahkemonietis, jā, Tahkemonietis. Nu, acīm redzot, te bija tā, ka tās domas dalījās. Tāpat kā varētu domas dalīties par Jānu, vai viņš ir no aizputs, vai viņš ir no jūgls. Apmēram tā, jā, no acīm redzot, jā, ka tur ir, vai no Liepājas, no kurienes tu esi vairāk? Grūti pateikt, vai ne? Jā, nu tā kā, no viķa draudzes, jā, redziet, nu, acīm redzot, runa, protams, ir par vienu personu, par to, kas bija Dāvida kara spēka priekšnieks, īpašs, cilvēks. Turpat nav tā aprakstīts, kā viņš tā varēja ar savu šķēpu. Nu, viņš bija īpašais vīrs, ko nu, mēs varam redzēt, ka Dievs, kas bija svaidījis Dāvidu pār Izraēla tautu, bija viņam devis arī, nu jāteic, gluži kā eņģeļus blakus, tāds spēcīgs vīrs, kas labi prata kara mākslu un ne tikai arī gudrus padomdevējs un tur ir tas saraksts ir ļoti tāds garš, tur ir 37 vīri minēt kopā citos sarakstos 32, bet nocīm redzot, ja te runa par mūžu kopsavilkumu, kur Dāvid 40 gadus ir valdījis, tad tur jau, protams, ka tas sastāvs arī varēja mainīties, jau kādi gāja bojā, un, nu, piram, nezinām, Hetiet Sūrī gāja bojā, vai ne, un tā. Bet, nu, šis izcilākais no viņiem ir šis Jošeba Šebet, jeb Ecnietis Adino, kā mūs šis teksts. Es ilgi brīnījos, ka šis te uzradās, jo, nu, kaut kā man bija palicis atviņā šis vārds, es Jošeba Šebet, kā tekmonī, tas kaut kā bija tā, un te es te lasīju, kur viņš ir pazudis, kur ir pazudis, bet te es tā, nu, tā izpētīju arī šo lietu un sapratu, ka nav nekur pazudis, jā. Tālāk nākamais pēc viņa Elāzārs, Ahohieša, Dodo dēls no trim varoņiem, kas bija kopā ar Dāvidu, kad viņi izaicināja filipiešus, kur bija sapulcējušies karot. Izraelieši atkāpās, bet viņš cēlās un kāva filistiešu, līdz viņam pagura roku un zobens pielipa pie rokas. Tas kungs to dienu deva lielu uzvaru, un karapulks atgriezās pie viņa tikai, lai izģērtu kritušos. Nākamais pēc viņa Harārietis Šamma, Āgis dēls. Filistieši bija sapulcējušies Lehī, un tur bija lēts lauks, karapulks bēga no filistiešiem, bet viņš nostājās tīrumu vidū, attīrīto un kāvu filistiešu, un tas kungs deva lielu uzvaru. Pļaujas laikā 3 no 30 virsniekiem nokāp pie Dāvida Adulām salā. Filistieši bija uzslējuši nometni Refaiešu ielejā. Dāvids toreiz bija cietoksnī, bet filistiešu sardze Bētlemē. Dāvidam iekārojās, un viņš teica, ja kāds man padzirdīta rūdeni no Bētlem sakas pie pilsētas vārtiem, tad trīs varoņi izlauzās ar filistiešu nometnē, pasmēja ūdeni no Bētlem sakas pie pilsētas vārtiem un atnesa Dāvidam, bet viņš nedzēra un ziedoja to tam kungam. Viņš teica, lai tas kungs pasarga, ka es tā darītu, vai tās nav to vīru asinis, kas gāja pret savu dzīvību un nedzēra. Tādi bija šo trīs varoņu darbi. Tātad šie bija, nu, īpaši trīs pietuvināti viņam ļaudis, kas acīm redzot bija starp tiem, kas Dāvidam piepulcējās arī viņa, nu, ja tā varētu teikt, bēguļošanas sākumā, kad viņš bēg no Saulu, kad viņam, nu, arī draudēja briesmas pastāvīgi gan no filistiešiem, gan no Saulu, un tur ir pieminēts tās vietas, ko mēs lasījām Adulām salu, un šie nocietinātās vietas ar, un, nu, arī var redzēt, ka Dāvidam vēl, nu, šie ļaudis, kas ir apkārt pa lielai daļai bailīgi, ka tur ir pieminēts, ka, nu, viņi visi aizbēg, bet, ka, nu, redzēja, ka filistieši tiek sakauti, ka viens vīrs ir nostājies lauka vidū, un filistieši tur nespēja viņam neko izdarīt, tad viņi atgriežās bailīgi, bet, nu, kad jau viņi ir atgriežies, visi jau ir nonāvēt, kā teikt, viņi tikai notnāca, lai, kā saka, izģērtu kritušos to ģērtu, nu, kā tas laikam, tai laikā tā bija parasts lietas, bija kara laupījums, atcerēsimies, kā Dāvids kādu laiku bija, nu, ar saviem vīriem, nu, kā lai saka, tā kā tāda lauku komandieris, kur dzīvoja no savu zobenu, kur dzīvoja no savu šķēpu. Tie vīri katru dienu gribēja ēst, tie vīri katru dienu gribēja dzert, viņiem vajadzēja iztikšanu, ne viņi varēja ganīt lopus, ne viņi varēja apstrādāt zemi. Nu, un kara laupījums bija viena no tām lietām, kas ļauj viņiem izdzīvot, iztikt šajos spiedīgajos apstākļos. Tālāk šeit ir pieminēts kāds notikums, kur, nu, tā Dāvids ir Adulāms šajā alā, un filistiešu sārds bija Bētlemē, un šie trīs vīri atnāca pie viņu zalu. Un iespējams, ka Dāvids bija ciet liels slāpes, un turpat netālu bija Bētlemē, viņa dzimtā pilsēta. Un ziniet, kā tas ir kādreiz, nu, katrā vietā, ja ūdens ir citāds, vai ne? Katrā akā ir ūdenim cita garša. Katrā vietā, un tas, kur tu esi bērnībā dzēris gardu ūdeni, tas tev paliek uz visu mūžu. Un viņš kaut kā tā izmet tādu frāzi, vai kaut man kāds atnest ūdeni no manas bērnības, no Bētlemes akas. Nu, par šo Bētlemes aku saka tā. Tie, kas ir bijuši Izraēlā, ka viņi jau zina, ka tā, tas nostās ir tāds, ka tā Bētlema zvaigzne, kas norādīja uz, uz tā kunga piedzimšanu, uz Jēzus zimšanu, viņi nostājās virs tā nama, un kad šie austrumu magi gudrie atrada šo bērniņu un pielūdz viņu, tad šī zvaigzne esot tie, ka tas Bētlema sakā. Varbūt šajā pašā. Nu, tas tā, protams, tā ir leģenda. Kā tas bija, mēs nezinām. Var jau būt, ka tur ir arī, nu, kāds vēsturis pamats, jo mēs jau saprotam, ka tā zvaigzne, Bētlema zvaigzne jau nebija tāda, nu, astronomiska zvaigzne, jo viņa bija ļoti tuvu zemē, viņa gāja tā pa priekšiem, vīriem un nostājās virs nama tā, ka viņi varēja redzēt, ka tā virs kura nama tā zvaigzne ir. No tāda viņa bija ļoti zema. Un pēc tam, nu, šis objekts, teiksim, kas nosauks par zvaigzni, varbūt viņa arī uzdevums bija piepildīts un viņš, nu, varbūt viņš iekrita tai Bētlema sakā. Mēs to nezinām. Tā varētu nebūt pasaka. Nu, interesanti būtu Varbūt arheologiem darbs, kas to lai zina. Jā, grūti pateikt, jā, grūti pateikt. Nu, lūk, un šie trīs vīri, kas ir atnākuši īstā brīdī Dāvidam palīgā, ka Dāvids tur varbūt ar kādiem, nu, tiem dažiem bailīgajiem, vai ar, nu, kādiem, nu, varbūt viens pats, šie ir kā Dievs sūtīti. Ka Dieva eņģeļi, Dievs viņus jau Dāvidam dod tajā brīdī par īpaši uzticamiem ļaudīm. Varonīgs vīrus, kas tiešām Dieva gara spēkā savus karus karo, jo Dieva gars arī to māc ļaudīm. Un viņi izcērtas cauri tai sardzēji, Un iesmeļ šūdu un atnes Dāvidam un saka, dzer, stiprinies. Viņš ir no ar to tā uzrunāts, ka tie vīri, nu, kā Dieva sūtīti. Un viņš jau nesūtīja viņus pēc tā ūdens. Viņš kādās, ja man kāds iedot dzert no tā sakas, un tad viņš Izlēja šo ūdeni, kā lēma upuri tam kungam. Viņš saka, nē, vai tās nav to vīru asins. Redziet, ko tas ar nozīmē, ka Dāvids ir dziļi bijīgs cilvēks, viņam arī ir bijība pret katru cilvēku. Viņš nevar pieņemt šādu dāvanu. Viņš saka, tas ir tā kā upurs Dievam. Tas, ko jūs esat izdarījuši, lai Dievs to pieņem. Un tā ir ar svētību tiem vīriem. Daudz lielāk nekā ir Dāvids būtu paņēmis un to ādas maisa izdzēris. Ka tas bija dots Dieva godam. Un mēs redzam, ka Dievs ar šiem vīriem deva pēc tam lielu spēku un varu un gudrību. Ja? Lūk, tātad šie trīs īpašie vīri. Tālāk lielais cīnītājs Abīšais, Joāba brālis, Cerujas dēls, bija tiem trījiem par galveno. Viņš atvēzēja šķēpu pret 300 tos nonāvēdams, un viņam bija slava tāpat kā tiem trim. Vai gan viņš nav godājumāks par šiem trījiem un viņa virsnieks, kaut gan nebija viens no tiem. Nu tātad Abīšais... kurš tā kā visu laiku tā kā Joāba ēnā, Joābs ir karaspēka virspavēlnieks, bet, nu, kā varētu teikt, tad Abīšais varbūt tā kā štāba priekšnieks, ja tā var teikt, nu tā, tas ir šeba šebe, tas ir tas sapulcē sēdošais, nu, kā te ir kaut kāda nians?
Bet Abīšais Joāba brālis Cerujas dēls bija galvenais tiem,
30 vīriem.
Viņi bija savs čērbi, vicinājis pār 300 vīriem un tos nokāva. Un viņam bija vārds starp tiem 30. Starp tiem 30 viņš bija visaugstākais, un tāpēc viņš kļūt tiem par virsnieku.
Mm-hmm.
Tomēr tiem trim viņš līdzināties nespēja.
Mm-hmm. Nu jā, bet šeit ir tagad tāda, ka par Benajahu Jehojādas dēlu darbiem, ka viņš bija godājamākais no 30, kaut arī nebija viens no tiem. Nu, acīm redzot, tur ir kaut kāda ar cipariem. Redziet, ir jau tā, ka ilgā laikā arī tā tie militāri amati arī var nomainīties. Ja? Varbūt, ka ir kaut kāda teksta, kas ir šāda. Un var, nu, tā nav tāda pretruna, es domāju. Varbūt, ka tā ir nu, tāda norāda uz to, ka tur kādu laiku viņš ir bijis šajā matā, kādu laiku viņš ir bijis pār tiem 30. Es tagad nevaru par šo te komentēt, jo acīm redzot ir kaut kāds iemesls, kāpēc šeit ir tomēr 3 un 30, laikam tur ir kaut kādi varianti, tekstu varianti bijuši. Jā. Tālāk, un Benajahu, Jehojādas dēls stiprinieks no Kapcēles, kas veic varenas darbus, viņš nokāva divus, kas bija moābiešiem kā lauvas, un sniegotā dienā nokāva pakāvu un nogalināja lauvu. Viņš nokāva kādu iespaidīgu izskatu Ēģiptieti. Kaut Ēģiptietiem rokā bija šķēps, viņš izgāja pret to rungu, izrāva Ēģiptietiem no rokām šķēpu un nogalēja ar viņu pašu šķēpu. Tādi bija Benajahu, Jehojādas dēla darbi, un viņiem bija slava tāpat kā tiem trijiem varoņiem. Nu, te droši vien arī ir kaut kas par tām lauvām, kaut kas drusku tāds citādāks vai kā.
Jā, nu šeit ir tā. Benajahu, Jehojādas dēls, drosmīgs vīrs, kas lielus darbus darījis, bija no Kapcēles. Viņš nogalināja abus Arielu dēls, Moābu varoņus. Viņš reiz devā salā un nokāva lauvu kādā dienā, kad sniegs bija uzkritis.
Mm-hmm.
Viņš arī nogalināja milzīgu augumu Ēģiptieši, un šī Ēģiptieša rokā bija šķērs, bet viņš pie tā gāja nūju izsits šķērs mm-hmm. no Ēģiptošu rokas, un to nodūra viņa pašu šķērs.
Mm-hmm.
To visu izdarīja Benajahu Jehojādas mm-hmm. dēls, un viņam bija vārds starp tiem 30 mm-hmm. varonīgiem vīriem.
Nu jā, redziet, nu tur ir tā, ka Arielu dēls divus. Ja? Nu jā, nu tas tālāk ir tas, ka 30, te ir tas skaitlis tur tā kā sakrīt. Bet te ir tā atšķirība, ka viņš, ka tajā tekstā ir teikts tā, viņš nokāva divus, kas bija moābiešiem kā lauvas. Bet te ir divus Arielu dēlus, ja? Nu Ariels nozīmē... Jauns lauvu. Un ko tas īsti? Nu, divas lauvas dēls. Nu, tas tie, kas toreiz to lasīja, tie labi saprat visu. Un tā ir, ka cilvēki, ja cilvēki, kur kādu lietu labi zina, viņu pierakst, tad nevienmēr tie, kas nezina, var saprast, ko viņu uzrakstījuši. Bieži vien tā gadās. Man šodien pat gadījās vienās bērēs, kur bija uzrakstīta dzīves stāsts. Tie cilvēki, viņi labi zināja, to aizgāja, viņi bija uzrakstījuši. Tā kā viņi to zināja. Bet viņi nemaz nebija padomājuši, ka cilvēks, kas no malas lasa un kas nezina to, ko viņi zina, ka viņš nemaz to tekstu nevar saprast. Kas pa kam, kā teikt mans sievas tēvs. Ja? Tur bija pavisam tas pārpratums, varēja notikt ļoti liels, labi, ka es tur uzdevu kāds jautājums. Un tā, šeit arī, nu, neviens nezin, kas tie Arielu dēli bija, vai tie bija tā kā, nu jā, moābiešiem kā lauvas, nu, vai jūs to saprotat? Nu, varam iedomāties, kādi ļoti vareni vīri acīm redzot, un ja viņi tā kā lauvas dēli, vai kas tas ir? Jā, jā, jā. Bet, nu, jāatceras, ka oriģināla tekstā jau viss burti vienādi. Viss kvadrāta rakstā nav ne liela, ne mazu. Tie viss tā kā, nu, Tādu viņi, tā kā, agrāk tā rakstīja, nebija jau ne lielo, ne mazo burtu.
Bez komatām, jā?
Jā, protams, jā, bez atstarpēm starp vārdiem. Tā tālāk, jā. Nu jā, katrā ziņā te arī akka vai, vai ala, vai ne, droši vien tur jums ir nokāpa.
Nu, devās alā.
Alā devās. Nu, te ir akā. Nu, kaut kādā ļoti šaurā vietā, kur, protams, tam cilvēkam ir ļoti grūti izvairīties no tās zvēra uzbrukuma. Nu, tā tad ārkārtīgi izveicīgs un, nu, tāds dažādiem neparastiem, negaidītiem uzbrukumiem un gadījumiem gatavs tas Bena Jāku Jehojadas dēls. Jo, nu, te ir Benais, ja? Bet, nu, Benais, jā. Bet tas, tas ir būtībā tas pats, jo, jo senebreoldā tur ir Bena Jāku, nu, tas, nu, tad viņi, te vienkārši ir jauns tas vārda atveidojums, bet tas ir, tur nav nekāda atšķirība, ja? Tātad Dāvids viņu iecēl par savu miesas sargu. Nu, tātad tas bija, kā es teicu, tas vīrs, kurš bija ļoti izveicīgs, visādi negaidīt uzbrukumi. Viņš varēja, ne tikai viņš prata ar ieroci rīkoties, bet viņš varēja kailām rokām visādi un norēģēt uz jebkuru situāciju. Un Dāvids viņu izvēlējās nu, par savu nu, tādu miesas sargu, kas būtu arī miesas sargam patiesībā ļoti piemēroti, ja, tas, ko mēs lasām tādā ziņā. Nu, viņš bija arī miesas sardzes tā kā priekšnieks, ne tikai miesas sargs, vai ne, un tā. Asaēls, Joāba brālis, bija starp tiem 30. Bētlemietis, Elhānāns, Dodo dēls, jā, nu par Asaēlu. Atcerieties Asaēlu, Abners nonāvēja, jā. Izraēla karaspēka Saula karaspēka virspavēlnieks, viņš Asaēlam, kurš, nu, Asaēls bija arī Joāba brālis, ja? Un šis Asaēls zinās pakaļ Abneram, un Abners teica, atstājies no manis, kāpēc, lai es, nu, tev noglīnu, kā? Un to beigās, un kaut kā viņš bija ar šķēpu otru galu, nu, to puisi bija nodūris, un, nu, tas arī viņam tika atmaksāts, un viņš gāja bojā. Bet es domāju, tas, tas, jā, tas Asaēls Joāba brālis, viņš arī bija viens ar tiem 30. Tālāk, Bētlemietis Elhānāns Dodo dēls, Harodiet Šamma, Harodiet Selīka, Paltietis Helets, Tekojietis Īra, Īkeša dēls, Anatotietis Abiezers, Hušajietis Mebunais, Ahohietis Salmons, Netofātietis Mahrais, Netofātietis Hēleps, Bānas dēls, Itais Rībai dēls no Gibas, no Beņāmiņiešiem. Nu, tas bija, kas vēlāk pievienojās, jā. Piratonietis Bena Jāhu, Hidais no Gāšas ieliem, Arāps Abi Albons, Bahrūmietis Azmāvec. Jā, interesants ļoti vārds. Šalbīmietis Eljahbā, Jonatāns no Jāšēna dēliem, Harārietis Šamma, Harārietis Ahijāms, Šarāra dēls, Elīfelets, Māhieša dēla, Ahazbai dēls, Gīlonietis Eliāms, Ahitofela dēls. Un šeit ir atkal druski jāapstājas. Jā, viņi ir interesanti, bet, nu, jā, bet, bet šis ir tāpēc, ka viņam ir, es tagad īsti nevaru viņu tā iztulkot, bet Azmāvec, ja tas ir no māvet, kas nozīmē nāve, jā, kaut kāds, nu, tāds vārds, kas, kuram ir pašā vārdā ir vārds nāve, tad, nu, tad, nu, tāpēc interesants tādā ziņā. Jā, un šeit ir Gīlonietis Eliāms, Ahitofela dēls. Un te ir atkal kāds, nu, par tiem pāriem mēs tur maz ko zinām, jā, viņi nav pieminēti un tā. Itais vienīgi, nu, pieminēts ir. Bet pārējā viss tādi mazāk pieminēt. Bet par šiem mēs varam runāt. Ahitofels, atcerieties, bija Dāvida padomu devējs, kurš pārgāja Apšalomu pusē. Ja? Un pēc tam izdarīja pašnāvību. Un viņa dēls Eliāms bija Batšebas tēvs. Hetiešu Ūrijas sievas Batšebas tēvs. Tātad Ahitofels bija Batšebas vectēvs. Tā kā tas viss notika, nu, ka viņš ieraudzīja Batšebu, viņš saka, vai kas tā ir tāda? Kā? Un tāds ir Eliāma meita, nu? Hetiešu Ūrijas, gan viņas tēvs, gan viņas vīrs bija Dāvida tajā īpašajā tajā kara draudzē, kur tie 30 bija īpašie vīri. Tā kā mēs redzam, ka tā bija drāma, kas skāra tur to Dāvida apkārtējos diezgan konkrēti. Ja? Un varbūt tas pa daļai paskaidro arī, nu, to nezinu, to Ahitofelu, varbūt rīcība, arī varbūt kaut kā, nu, kaut kādā mērā grūti pateikt, ja? Bet katrā ziņā, nu, tas ir fakts, ka Ahitofels bija Batšebas vectēvs, nu, un attiecīgi Eliāms bija viņas tēvs.
Jā, šeit varbūt tāda, nu, viena nians, ka, kad viss šīs vietas, no kurienes bija šie varoni,
jā.
Te ir pateicis no, nu, teiksim, no Gilonas,
jā.
No Harāns, un nevis, teiksim,
Gilonietis vai, jā.
Tādā savikamā, ka teiksim, teiksim, Salaspilietis Juris,
jā.
Bet Juris no Salaspilis.
Jā.
Ja pasaka no tās vietas, ka tas tā kā skaidrāk ir.
Varbūt, jā. Jā. Bet varbūt šis ir tuvāk tam, nu, tam pamattekstam, varbūt viņš ir tā, tas izteiksmes veids. Nu, ziniet, tā kādreiz ar tulkotāju, ka tulko, nu, viņi tā pamaina, lai ir citādi, jā, tādā ziņā. Jā. Tālāk, Karmelietis Herco, Arbietis Pārais, Jigals, Nātāna dēls no Cobas, Gādietis Bānī. Amonietis Seleks, Bērietis Nahrais, Joāba Ceruijas dēli ieročinesējis. Jitrietis Īra, Jitrietis Gāreps, Hetietis Ūrija. Tātad jūs redzat no dažādām vietām, no Izraela un arī no, nu, Hetietis. Heti bija senā, nu, jau, protams, uz Dāvida dzīves laiku, jau varētu teikt, nu, kā civilizācija, tā Hetu valsts jau vairs nepastāvēja, tā civilizācija bija gājis bojā, bet tā bija ļoti sena kultūra stauta, šie Heti. Un, nu, arī tajā militārā ziņā viņi bija, nu, tāda savu laiku ļoti varena tauta. Un mēs redzam, ka tas Dāvida, to vīru, tas kopums bija no visdažādākām vietām. Dažas mēs pat nezinām, kas tās bijuši par tautībām, bet katrā ziņā no dažādām tautībām mēs te sapratām, ka te ir Arābi, un te ir Heti, un te ir arī dažādi citi, vai ne? Tā kā mēs varam arī, ko teikt, šie ļaudis jau bija arī, nu, tad tajā pašā ticībā, kā viss Izraels. Tas arī ļoti būtiski, ka tas jau parāda mums kādu lietu, kas ir jāņem vērā vienmēr domājot par izraeliešiem, ka tā nebija tik daudz ar tādu asins radniecību saistīta ticība, bet radniecība, kas bija saistīta ar ticību. Tā varētu teikt. Jo šī reliģijas kopība arī tad šos cilvēks, kas bija etniski citas izcelsmes, padarīja viņus par izraeliešiem. Nu, līdzīgi kā kristīgā baznīca, protams, mazākā mērā, bet, nu, kā mēs topam brāļi un māsas Kristu no dažādām tautām sapulcināti, un tāpat arī tur šie visi ļaudis, piederē arī Izraela reliģijai un ticībai. Nu, tālāk vēl kādi notikumi. Atkal pret Izraeli iedegās tā kunga dusmas un musināja Dāvidu kūdot: ej, saskait Izraeli un Jūdu. Tad ķēniņš teica savu karaspēku virspavēlniekam Joābam: ej, izstaigā viss Izraēla cilts no Dāna līdz Beršebai un saskait ļaudis, lai zinātu ļaužu skaitu. Joābs teica ķēniņam: lai tas kungs tavs dievs vairo ļaudis vēl un vēl simtkārt, un lai mana kunga ķēniņa acis to skaita. Skata. Tomēr mans kungs ķēniņ, kāpēc tev sagribējies tādu lietu? Taču ķēniņa pavēli Joābam un karaspēku virsniekam bija stingra, un Joābs ar ķēniņa karaspēku virsniekiem devās skaitīt izraeliešus. Viņi pārgāja pāri Jardānai un uzslēja nometni Aroērā uz dienvidiem no pilsētas, kas Gāda ielajā un devās uz Jāzēras pusi. Viņi izgāja uz Giliādu un Tahtīm hod šī novadu, tad devās uz Dānijā un apkārt Sidonai nonāca Tīras sietoksnī un visās hīviešu un kānāniešu pilsētās un devās uz Jūdas dienvidiem uz Beršebu. Viņi pārstaigāja visu zemi, un kad bija pagājuši 9 mēneši un 20 dienas, viņi pārnāca Jeruzālemē. Joāps saskaitīja to ļaužu skaitu, paziņoja ķēniņam. Izraēlā bija 800 tūkstoši karotāju zobenu nesē, bet Jūdā 500 tūkstošu vīru. Nu, tāds neparasts stāsts, par kur arī paralēlajā vēstījumā laiku grāmatā ir teikts, ka Sātans musināja Dāvidu. Nu, šajā ziņā varētu pateikt, ka Sātans bija Dieva dusmas tas īstenotājs, jo pret Izraēli iedegās Dieva dusmas un musināja Dāvidu kūdot. Nu, tā tad, jā, tāpat kā Ijab grāmatā, mēs redzam, ka Sātans ir arī, nu, pakļauts Dievam, ka viņš nav, kā saka, pilnīgi brīvs, ja? Ka viņam ir, nu, tāds, zinām, veidā, nu, prokurora, apsūdzētāja, tā kā amats, tā var teikt, jā. Un viņš, nu, musina Dāvidu kūdot, nu, mums tā grūti saprast, nu, kāpēc, piemēram, mums jau tautas skaitīšanas laika pa laikam notiek, un neviens nesaka, redz, ka atkal vēlns sakūdīs saimu, ka viņi vai ministru kabinetu, un tā. Jā, un nebūtu jau arī pamata tā sacīt. Bet cik mēs saprotam, pirmkārt, tā nav parasta tautas skaitīšana, tā ir armijas skaitīšana. Ja tie ir vīri, kas cilā zobe pieminēt. Nu, acīm redzot, nu, mēs varētu tā mēģināt taustīties kaut kā tam, varbūt, ka kādam attaust kādu domu, kāpēc tas nebija labi un nebija slikti, jā, jo tas neapšābām pateica, ka tas nebija īsti labi. Kāpēc tad Dāvids gribēja, nu, šo skaitīšanu? Nu, it kā nekādi ne pretinieki, nekas nedraudēja, kas viņam bija padomā. Varbūt viņš gribēja uzzināt, cik viņam ir kaujaspējīgi vīru. Varbūt viņam bija doma paplašināt savu valsts, kas to lai zina. Nu, ka kari beigušies, Dāvids ir vienīgais, ko viņš prot tā īsti, un pa īstam tas ir karot. Nu, vēl pravietot un dziesmas, vai ne, sacerēt. Bet, nu, tāda, es domāju, tādām valsts lietām, ja, tādām valstiskām lietām. Varbūt, ka viņam bija, nu, kaut kāda doma, varbūt, ka viņš var iet karot ar kādu kaimiņu tautu. Varbūt. Nu, kāpēc tad skaitīt šo zobenu cilātājus?
Varbūt viņam vienkārši bija žēl, ka viņam visu, ka viņš zaudēja savus cilvēkus karos. Jo pirms šitiem jūs teicat, ka viņam tomēr bija žēl.
Bija žēl, jā.
Cilvēki savu asiniu. Gaiboja, varbūt tas vienkārši viņš pie sevi gribēja zināt, cik vēl galā cilvēkus paliek, lai zinātu, cik gaiboja.
Es domāju, ka tas tā īsti varbūt nebūs, jo tā īsti jau pirms tam nezināja, cik viņu ir, un tā līdz ar to nezinu.
Bet vienreiz skaitīšana, mēs taču lasījām, ka vienreiz bija skaitīšana.
Es pieminēju šo te skaitīšanu.
Vai jūs šo skaitīšanu?
Jā, es viņu pieminēju. Visdrīzāk, ka mēs tādā sakarā runājām, ja es pareizi atceros. Jo tāda izskaitīšana nebija. Nu, drusku atšķirs arī tā statistika. Laiku grāmatā ir pieminēts, ka Izraēla ļaužu bija tūkstoši, tūkstoši un simts tūkstoši. Tātad miljonus simts tūkstoši. Karavīru. Tā ir milzīga armija. Redziet, iedomājieties, nu kā tas ir, ka nu, vienam cilvēkam, kurim kaut kādi nu, militāri mērķi viņam ir, piemēram, ja? Un tagad viņš var sapulsāt lielu armiju. Tie ir vīri, kas prot vēl karot. Tur ir bijuši kari ar filistiešiem, tur ir bijuši kari ar savā starpā, ja, pilsoņu kari. Bet katrā ziņā tie ir vīri, kas prot zobenu turēt. Un paies 10 gadi, un viņi vairs tikai varēs stāstīt saviem mazbērniem vai 20 gadi, cik viņi varonīgi karojuši. Varbūt, ka tas Dāvida doma tāda bija, kad nu, cik viņam tagad ir tāda, kas spēt, un varbūt tiešām viņam bija doma kaut kur doties kādā kargājienā. Bet tad nāca pravietis un teica, ka tā doma nu, galīgi nebija laba. Nu, mēs redzam, kā arī viņa, tas karaspēka virspavēlnieks, nu, zinām, veidā ir kaut kāds aizdomis, kāpēc tu to gribi, kāpēc tev to vajag, lai viņi kaut vai 100 reizes vairāk, mums jau nekas nedraud šobrīd. Bet mēs redzam, ka tā skaitīšana, tas iet caur visiem ciemiem, caur visām pilsētām, kaut kā tur, kaut kā apkopot aptuveno to skaitu. Gandrīz 10 mēneši paiet. Veselu gadu, Joāps tagad, lai saskaitītu, cik tur ir, tur jau no otra gala varbūt jau nomirst vien daļu, vai ne, kamēr viņš saskaita pa to laiku. Nu, tātad, nu, iedomājieties, nu, tagad viņam ir jādodas kaut kādā gadu no sava mūža, jātērē kaut kādai šādai ļoti apšaubā, kur ķēniņš kaut ko ir iedomājies. Ko viņš ir iedomājies? Viņš pat nesaka. Ja? Un neviens to nezina. Kas viņam bija prātā, kas viņam nebija prātā. Var jau būt, ka tā, nu, tā dieva reakcija uz to, ja tā varētu sacīt. Kur beigās 70 tūkstoši dievs mēra epidēmijā nonāvē. Ja? Varbūt, ka tās nav veidā ir atbildi. Dievs jau zina Dāvida sirdi. Viņš saka, nu, tu gribēji iet karot, paliec mierā. Tie vīri tā paties bojā. Bet te ir arī svarīgi, ka tas bija tā iedegšana, pret Izraēlu iedegās tā kunga dusmas. Tā arī ir viena nians. Ne pret Dāvidu, ja? Bet, nu, pret Izraēlu kaut kādā veidā, nu, tā situācija mums nav skaidri, ja? Ļoti neparasts teksts. Bet, nu, katrā ziņā viņš parāda, nu, par, kaut kāds notikums, jo mēs jau zinām, ka tas ir tajā laikā, kad Dāvids jau dzīvo mierā, kad nekas nedraud, jo tas atkal vārdiņš, ja, kas nozīmē, tas ir turpinājums tam, ko mēs iepriekš te lasījām par to, par tiem, ka 3 gadus no viens bija bats. Un kāpēc tā kunga dusmas bija pret Izraēlu? Tāpēc, ka šie gibeonieši, nu, sauc uz Dievu, ja. Sauls viņas bija tur visu laiku vajājis, un tāpēc tur, un tas atkal, nozīmē, ka tas ir pēc tam vēl, ja, ka tas ir pēc tam vēl. Nu, jā, ko mēs vēl redzam, statistika ir interesanta, nu, grūti pateikt, cik tai Izraēlā, ja mēs redzam, ka tur ir grūti arī tā, nu, izvērtēt. Jo acīm redzot tajā Izraēla cilšu starpā dzīvoja arī citu tautu ļaudis. Un varbūt tās atšķirības izraēliešu tieši skaita ziņā, kur 300 tūkstoši tā atšķirība ir diezgan liela, ja ievērojam. Ka tā varbūt nav kaut kāda pārrakstītāja kļūda vai kaut kas tāds, bet iespējams, ka vienā tajā skaitā ir iekļauti tikai nu, tie absolūti uzticamie, nu, Izraēla cilts piederīgie, Varbūt otrā tekstā vēl arī tās tautas, kas tur dzīvo pa vidu, kurām varbūt jāiet, kā saka zobeni un šķēpi cilāti, ja izrēlieši kaut kur dotos, vai ne? Jo neviens jau neatstāt, jo nu, tas tā ir, ka pat tāds, kas nav īpaši lojāli, bet ja viņi ir pakļauti, nu tak vienmēr armijā ņēma. Nu mēs tak zinām, pat otrajā pasaules karā, kā bija, tikko kaut kur iegāja iekarotajā teritorijā, tā ja tur kāds bija, ko varēja pa lielgabalu gaļu pa karavīru ņemt, tad to uzreiz, kā saka, aiz rokas vai aiz auss vai aiz bārdas, uzreiz viņam bija iedev plint, viņam bija starp pāriem jākaro. Nu, kā? Un kas tad arī būtu, ja Izraels kaut kur dotos karot, a tur paliktu abruņot sveštautieši ar. Un tad visi vīri tad iet. Tad jau visi. Nu, kas paliek, tur paliek tikai kādi, kas tur sargā. Nu, tātad nesaprotams tas notikums, bet mēs zinām, ka viņš nebija labs, un tas bija ar Dievu nolūku kaut kā sodīt Izraelu, varbūt kā Izraels pats jau kaut kādi viņiem bija tādas ambīcijas, kaut kāds, kas to lai zina. Bet kas ir vēl interesanti no šīs statistikas? Iedomājieties, pa visām 10, nu, ar pusi, teiksim, Izraela ciltīm ir 800 tūkstoši karotāji. Bet Jūdas ciltī ir 500, gan, nu, tuvu tam, ja? Un tas tikai parāda, ka Jūdas cilts jau ir ārkārtīgi spēcīgi un ietekmīgi, ka viņi nav tā kā tur kaut kāda, nu, proporcionāli 12. Daļa no visas Izraela, ja? Viņi ir, nu, tā kā viena trešdaļa no visas Izraela, brusku pat tā kā pāri, ja? Un tas pēc tam arī parāda to, tas pretnostīm, tas Izraels, tā kā viņi bija tā spēcīgākā, tā vadošā, tā kā, nu, tā cilts, tad tie pārējie tā kā, nu, drusku arī no viņiem gribēja distancēties. Un, protams, ka pēc Salamana nāves, pēc Dāvida dēla nāves, arī par šo demarkācijas līniju sašķēlās Ziemeļu un Dienvidu valsts, Izraels un Jūda. Ja? Izraels Ziemeļu valsts, Jūda Dienvidu valsts. Un arī, nu, viss šīs te, nu, iepriekš tas šķelšanās, kas bija arī, nu, tā jūda cilts, viņi tā kā uzskatīja, ka viņi tā kā pašpietiekami gandrīz vai, nu, tie pāri atkal pa visiem kopā sametušies, tur tāds mazāks tās tautiņas, bet, nu, tā kā to līdzsvaru, lai kaut kā noturētu. Nu, tas ar tā parāda vienkārši to situāciju ģeopolitisko, kā tagad teikt. Nu, tālāk mēs esam pēc tam, kad Dāvids bija saskaitījis ļaudis, viņa sirds iesmeldzās. Un Dāvids teica tam kungam, esmu ļoti grēkojis tā darīdams, kungs piedod jau tagad savu kalpa vainu, jo es esmu izdarījis lielu muļķību. Kad Dāvids no rīta cēlās, tā kunga vārds bija nācis par Dāvida redzētāju pravieti Gādu. Ej un pasludin Dāvidam, tā saka tas kungs, tavā priekšā es noliek trīs lietas. Izvēlies vienu, un tā es tev darīšu. Gāds atnāca pie Dāvida, izstāstīja viņam un teica, vai nu tev un tavai zemē uznāks 7 bada gadi, vai nu 3 mēneši tev jābēg no ienaidniekiem, kas tev vajās, vai 3 dienas tavā zemē būs mēris, apdomā un izlem, kādu atbildi man dot tam, kas man sūtīs. Nu, mēs redzam, tādu diezgan slūru tādu izvēli. Nu, protams, ja man prasīt, ko es izvēlēju, tāpat kā Dāvids, labāk 3 dienas mērķis nekā 7 bada gadi, vai ne? Vai 30 dienas tev vajās kā dienaidnieki? 3 mēneši, pareizāk, 90 dienas. Nu, ko bija šī skaitīšana sakustinājusi? Redziet, mums jau grūti ir saprast tā laika to dzīvi. Iedomājieties, tagad nāk kara kungi lielie tavā ciematā, tavā pilsētā, un tagad viss tagad uz laukumu, kurš tur var cilāt zobenu, šitas der, šitas neder, ja? Viss kara klausībai, kurš piemērots, kurš nav piemērots, ja? Acīm redzot jau tie cilvēks, tas taču nenotiek tāpat vien. Ko mums atkal jāiet karot, vai? Kurš tā grib? Visi grib ganīt savu saites, katrs grib sēdēt zem savu vīna koku un zem savu vīģis koku. Ja? Neviens negrib iet karot, kāpēc lai gribētu iet karot? Bet ja kara kungi nāk un skait un skatās, un tu, nu kaut kas briest, tāpat jau tas nenotiek. Vai ne? Un acīm redzot, tas bija sakustinājis kaut kādas atkal tās vecās brūces. Ko tad Dāvids te tagad iedomājas, kas tad te tagad būs? Un acīm redzot, kaut kāda opozīcija nobriedus, kur tas kungs saka, nu, ko tu gribi? Vai tu gribi tagad trīs mēnešus, kā saka, bēguļot no viņiem, kad tu līd atkal tev zem kājām svils? Un tagad Dāvids saprats, ko viņš ir iekustinājis. Kaut kāds...
Tas nevarētu būt, ka... Viņš tā kā tavs skaitīšana, nu ne tavs, bet karavīrs, viņš tā kā paļaujās uz to savu karaspēku, nevis uz Dievu, un tādā ziņā, kad Dievs teica, nepaļaujies uz cilvēkiem, un kad, nu, uzvars var dot arī mazu skaitu, nu, kur cīņā?
Jā, var būt arī tas, bet šeit izskatās, ka viņš ir iekustinājis kaut ko tādu. Ka tu līd viņam zemi deg zem kājām, viņam atkal būs jāmok no Jeruzālēmas, jābēguļo trīs mēnešus, ja? No kā? Nu, acīm redzot no kaut kādas opozīcijas, kas jau tur visu laiku tur ir ļoti karst tajā zemē. Nu, es domāju, ka šis tā varbūt tā tas vienkāršākais veids, kā to ieraudzīt. Jo, nu, tas parāda vienkārši, ka tas tautas noskaņojums, nu, ir kaut kāds tāds jau, ka nobriedz, ka ir kaut kādi ļaudis, kas ir gatavi atkal tu Dāvidu gāst, ja? Ka tas nemaz nebija tik sen, ka viņi gribēja tam bihrī skriet pakaļ un vai ne, nu, pat tas bija, vai ne? Un tikai, nu, kad to viņi galvu pārmet, kā saka, pār mūrim, nu, tad viņi norimās, nu, nebija ap ko pulcēties, nu, mēs esam gatavi iet tikai, kas mums vedīs, ja? Un tagad, kad Dāvids ir kaut ko iekustinājis, tādi izskatās, ka tur atkal, nu, viņam draud, ka viņam tu līdz zem deg zem kājām, jo tas tie, visi tie spēki sadalījums ir tāds, acīm redzot, nu, tam labvēlīgs. Bet, nu, mēs redzam, ka tādos apstākļos, ja pēkšņi uznāk mēris, tad arī dumpis apstājas. Nu, tas ir tas vienkāršākais skaidrojums, nesaka, ka viņš varētu būt tā kā noteikti vienīgais vai pareizais, ja? Bet tas vieglāk, vienkāršākais veids, visloģiskākais šobrīd man šķiet, nu, šāds, ja? Nu, vai tas tā bija, nu, grūti pateikt, protams, ja? Jā.
Trimbad gadiem.
Nu, jā, acīm redzot, ir kaut kādi teksti. Varianti, jā, cienēdzot kaut kas tur vienoja. Jo redziet, kas bija? Toreiz jau cipari bija ar burtiņiem. Un es tagad īsti nezinu, ar kādu burtu apzīmēja trīs un ar kādu burtu septiņi, bet daži no tiem burtiem ir tik līdzīgi. Tāpat kā vecajā drukā S un Z ļoti līdzīgi, vai ne? Un tikai viens apzīmē viens ciparu, otrs otru, un varbūt, ka tur, nu, kaut kāda tur ir tā, ka tas, vai tas nun, vai tas valv, vai tas kāds tur cipars ļoti, ļoti tuvu, viņi var būt ļoti, ļoti līdzīgi, ja, ļoti līdzīgi tie cipari. Jo ciparus neraksti atsevišķiem, nebija apzīmē, bet ar burtiem. Jā, grūti pateikt, jā. Par to man nav tāda, jā, komentāra. Nu, lūk, Dāvids sacīja Gādam, man ļoti grūti. Labāk mums krist tā kunga rokās, jo liela ir viņa žēlsirdība, nekā man krist cilvēku rokās. Un kungs sūta Izraēlam mēri, un no tā rīta līdz noteiktiem laikam. No Dāna līdz Beršebai tautā nomira 70 tūkstoši vīru. Eņģelis izstiep roku uz Jeruzālēm, lai to izpostītu, bet tam kungam kļuva žēl darīt tādu ļaunumu. Viņš teica eņģelim, kas nīdēja tautu, gana. Apturi savu roku. Tā kunga eņģēls bija pie Jebūsieša Aravnas klona. Redzot eņģeli, kas kāva cilvēks, Dāvids teica tam kungam, redz, es esmu grēkojis, es esmu noziedzies, bet šīs savas, ko tās ir darījušas. Vai tava roka ir, lai tava roka ir pret mani un manu tēvu namu. Atkal ļoti neparasts notikums. Tas eņģelis ir bijis redzams, vai tas bija redzējums, ko Dāvids redzēja. Bet arī tas kungs, nu, kaut kādā redzamā, dzirdamā veidā tur darbojas. Tas ir ļoti neparasti. Zīmīgi ir tā vieta, kur tas notiek. Tas ir Morijas kalns. Tā vieta, ko Dāvids nopērk no tā vīra, lai tur upurētu, pēc tam tur tiek uzcelts templis. Bet vēl pirms tam, iespējams, ka tā ir tā vieta, kur Abrahāms upurēja Īzaku. Un tā bija tā vieta, kur tas kungs varbūt atcerējās sarunu ar Abrahāmu. Un pieminēja Abrahāmu ticību. Un tas apturēja šī iznīcinātā eņģeļa darbu. Nu, grūti mums to iedomāties, grūti mums to saprast. Mēs tur nebijām klāt, mēs tikai lasām, kā tas ir, un pie tā arī paliekam. Ja? Bet tā ir tāda zīmīga vieta, šis klons uz šī Morijas kalna, kur pēc tam tiek uzsaucts templis, un pirms tam Abrahāms ir upurējis Īzaku. Nu, vēl ko saka? Sen jūda tradīcijas saka, ka šajā kalnā ir apglabāts Ādams. Nu, kas to lai zina?
Tas Golgāta kalns, vai tas nav?
Tas ir Golgāta blakus. Golgāta ir netālu. Nu, tur jau viss ir ļoti tūgan, jāteic tā. Bet tas ir ārpus tās tempļa teritorijas, jā. Jā, nu, neparasti tas viss, jā. Tajā dienā Gāds nāca pie Dāvida un teica, dodies un celtam kungam altāru uz iebūsiešu Aravanas klonu. Dāvids devās, kā tas kungs bija pavēlējis ar Gāda vārdiem. Kad Aravna paraudzījās lejup, viņš redzēja, ka ķēniņš ar saviem kalpiem nāca pie viņa. Aravna iznāca un noliecās ķēniņam ar seju līdz zemē. Aravna teica, kāpēc mans kungs ķēniņš nāk pie savu kalpu? Dāvids atbildēja, lai pirkt no tevis šo klonu un būvēt altāri tam kungam, lai manā tautā mitētos šī sērga. Aravna teica Dāvidam, lai mans kungs ķēniņš ņem un upurē, kas jam tīk, redz vērš sadedzināmajam upurim, kuļamais rats un vērš iejūks malkai. Ķēniņ to visu Aravna atdod ķēniņam. Tad Aravna teica ķēniņam, kungs tavs dievs te uzklausīs. Ķēniņš teica Aravnam, nē, es noteikti pirkšu no tevis par maksu. Es nepienesīšu tam kungam savam dievam sadedzināmo upuri, kas iegūts par velti. Un Dāvids nopirka klonu un vēršas par 50 sudraba šekeļiem. Dāvids uzbūvēja tur altāri tam kungam un pienesa sadedzināmos upurus un mieru upurus. Tas kungs izpildīja lūgumu par zemi un sērgi Israēlā mitējās. Neziet, no Dālis Beršebai nomir 70 tūkstoši vīru. Es domāju, ka varbūt šis stāsts ir kaut kādā veidā varbūt izraisījis vai ietekmējis visu to stāstu, par, kas arī te pa Latviju bija, kā mēris staigā pa zemi, un kad viņš ir redzēts, un kaut kādā vietā viņš apstājas, un tāds teikas jau ir mums arī. Ja, varbūt, ka tas kaut kādā veidā ir vai nu tā ierosināts, vai ar to kaut kādā veidā saskanīts. Nu, nezinu, tagad jau mēs mēri sen neesam redzējuši, teiksim tā, jā. Nu, paldies Dievam, pateicību Dievam. Āfrikas cūkumērs, jā. Nu, tas tā slaps pa mežiem kaut kur slaps tās. Jā, tur tādā ziņā. Nu, lūk, redziet tāds stāsts. Dāvids uzceļ altāri, un tai vietā viņa dēls Salamans uzcels templi. Tieši tai pašā vietā, uz Jebusiešu Araunas klonu.
Mēra vietā mums jāpacieras vējas, tas pats vien ir. Tas pats mērs vien ir.
Nu, nē, vējas jau tomēr no tā nelīp.
Nu, zem bērniem viss kaut kaut kas.
Bet viņš, ne, nu, mērs ar to ir briesmīgs, ka viņš līp.
Nu, viņš līp.
Jo tas vējas, jau es domāju, viņš jau vienmēr ir bijis. Nu, ko cilvēki agrāk? Nu, vārga nomira. Nu, dakteri nebija, neviens nezin, no kā nomira pirms 100 gadiem tas cilvēks īsti. Grūti pateikt, vai tas vējas bija vairāk vai mazāk, vienkārši, ziniet, kā dakteru vairāk.
Nu, Bībeli viņš ir minēts
vējas.
Tur kāds salīdzinājums, tur bija.
Jā.
Atcerieties?
Jā.
Šo tātad šo frīmu...
Apostuļu Pāvilu. Tā Apostuļu Pāvilu vēstulēs, jā. Nu, zināja, protams, jā. Jā. Jā.
No tautas nomieras, no zāmas līdz Bērsebai, pavisam 70 tūkstoši cilvēku.
Jā. Nu, teksts droši vien saka vīru. Londonas izdevums vienkārši, nu jā, nu, viņš ir grūti pateikt vairāk tāds, tā valoda tāda, nu, nu, grūti pateikt, viņi vairāk tāda, es domāju, tāda šovinistiskāk, ja tā varētu teikt. Jo tur ir teikts vīru un pasaka cilvēku. Bet tur laikam par vīriem runa, ka tie vīri tik uzskaitīti. Jo iepriekš tie vīri tik skaitīti, tie zobeni cilātāji.
Es nezinu, vai tad sievietes vispār ir tur neņem bērnu.
Ziniet, nu neskaitīja, sievietes un bērns neskaitīja, jā. Nu, nu ko lai es saku, nu tagad mēs skaitām, nu.
Jā.
Jā, jā. Bet agrāk arī vīrieši nevarēja visu vēlēt. Pirms 100 gadiem vēlēšanās piedalījās tikai pat ne visi namnieki. Jā. Vēlēšanā Rīgā, nu, kad bija tas anglis, tas Armstads vai kā viņi tur sauc. Jā, jā. Tie vēlētāji Rīgā bija 7 tūkstoši tikai.
Rīgā arī bija mazi.
Viņa laikā Rīgā jau bija 150 tūkstoši. Jā. Tātad nebija jau vēlēšanas, jau vēlēšana tiesības arī vīriešiem nebija visiem. Jā. Bija tiem, nu, kuriem bija, nu, kas bija tie, nu, namnieki kaut kādi, tie īstie, kaut kādi tie, ja, kas kuriem bija tās īpašās tiesības, vai ne? Tie visi bija vācieši, protams. Jā. Un kaut kādiem latviešiem, vai viņš vīrietis, vai sieviete, vai bērns, vai kaķis, vai suns, tāpat nebija nekādas, kas saka, balstiesības. Ja? Arī tad, kad vēlēšanas jau tā kā bija, nu, tā kā notika, ja? Ja tā varētu teikt sākumā. Tā kā mēs varam teikt, ne tikai pirms 100 gadiem sievietes ir dabūjušas vēlēšanu, bet arī vīrieši dabūjuši vēlēšanu tiesības, varētu teikt tā. Tur vajadzētu mazu precizējumu tādu, vai ne? Tādā ziņā. Jo tad pavisam uz to bija cits juridisks skatījums, ja. Bet, nu, jā, te ir teikt cilvēki, bet tas rāda maldīgi priekšstatu, ka tas ir tas kopējais skaits, jo, ja saka 7000 vīru, tā kā tika skaitīti vīri, kas spēj zobenu cilāt, tad arī pie tā mēra viņi tiek fiksēti, ka tie vīri 7000, tas būtu tā kā tādā kārtīgā karā, tad arī no tās armijas būtu gājuši bojā. Un kaut kā tāda sajūta, ka Dāvidam bija kaut kas aiz ādas, kaut kādu karu karot. Un tā viņš saprat, ka, nu, ka tā tauta neies laikam, un ka, nu, nav laba tā doma, ja, un kaut kas tā, ka, un tiešām tā tauta tā kā gatava dumpoties ir. Un atkar slapsīties pa tuksnesi un palām ložņāt un atkal mukt pie Barzilai, ka tas lai baro. Nu, Dāvids negribēja. Bet nu te beidzās otrā Samuela grāmata, bet vēl nebeidzās Dāvida mūžgājums. Un mums būs drusku ilgāk, tāpēc, ka mēs to mūžgājumu līdz galam. Mums vēl otrās nodaļas, tur vēl līdz sākumiņam tas jāizlasa. Jā, izlasīsim. Kad ķēniņš Dāvids kļuva vecs, dzīvojis jau daudzas dienas, tie sedz viņu ar drānām, bet viņam nekļuva silti. Viņa kalpa sacīja, lai sameklē mūsu kungam ķēniņam meiteni jaunavu, kas kalpot ķēniņam un aprūpēt, lai viņi guļ pie tā krūtīm un silda mūsu kungu ķēniņu. Tad viņi visā Izraela zemē meklēja skaistu meiteni un atrada Šunemietu Abišagu un atved viņu pie ķēniņa. Tā meitene bija pat ļoti skaista. Viņa aprūpēja ķēniņu, kalpoja viņam, bet dzimu attiecību viņam nebija. Nu, redziet, kāds te, tā, kāda te nianse no Dāvida biogrāfijā. Bet tas stāsts nav gluži tikai par to, ka ķēniņam bija slikta asinsrite. Un ka kājas jau neklausīja, ka viņš daudz gulēja savā gultā un ka tur vilna zeķītes vairs nepalīdzēja un kā saka, arī siltā sedziņa vairs viņa nesildīja, jo kad asins vairs nesildīja. Bet vēlāk tai stāstā tā Šunamieta Abišaga parādās kā nu kā tā persona, kas, kuras dēļ zaudē dzīvību nu viens no troņmantnieka, viņš gan toreiz nebija troņmantnieks, bet Salamana laikā Adonijāku, kā viņš šeit mums nozās, Adonija, ja? Laikam Londons izdevumā, ja? Turpat piektajā pantā. Ja. Adonija, laikam viņš.
Adonija,
ja. Ka viņš gribēja viņu precēt. Un Salamanam, nu, droši vien nebez pamata radās domas, nu, tā kā, nu, kurš tur zināja, vai viņai bija dzimuma attiecības? Tā bija Dāvida pēdējā sieva. Un ja viņš to sievu tā kā aprec, tad tā kā viņš jau tā kā pietuvojas jau troņa pretenzijām kaut kādā. Un tad Salamans pateica, nu, nē, ak, tu tad arī, tad tu troni gribi, ja tu viņu tagad tu gribi precēt. Un beigas bija. Adonijāhu, jā, tam, jā. Adonijam, vecajā tulkojumā. Tā kā, nu, tas ir ne tikai stāsts par to, ka Dāvidam bija augsts un asins rita bija slikta. Nu, tad sadzīvi skainiņi par visu to. It kā jau tāpat nebūtu smagi no visu tā, ko mēs par Dāvidu laulības dzīvi, ja tā var sacīt, te lasām. Tāpat jau smagi mums, ja. Bet, nu, vēl šāda te nians. Bet tas iemesls iespējams ir tas tālākais vēstījums, tas notikums. Ka tā bija, nu, viņa pat nebija īsti viņam ne sieva, nekas, nu, jā. Nu, jūs redzat, jā, nu, ko es tev vairs komentēšu, tur viss rakstīts. Ko es tur skaidrošu un nabaks mocīšos, jā. Tālāk, taču Hagītas dēls Adonijāhu paaugstinājās sacīdams, es būšu ķēniņš. Tad viņš lika sev gādāt ratus un jātniekus, kā arī 50 vīrus, kas skriet viņam pa priekšu. Bet tēvs viņu nekad nebija apgrūtinājis jautādams, kāpēc tu tā dari? Turklāt viņš bija ļoti izskatīgs un bija dzimis pēc Abšaloma. Viņš bija runājis ar Joābu Cerujas dēlu un priesteri Ebjatāru un viņi palīdzēja Adonijāhu, bet priesteris Sadoks un Benajāhu, Jehojādas dēls un pravietis Nātāns, tāpat Šimī un Rei, kā arī Dāvida sardzes vīri nebija ar Adonijāhu. Adonijāhu upurēja āvis vērš un nobarots lopus pie čūskas akmens Enrogēlas stūmā un saicināja visus savus brāļus, ķēniņu dēls un visus jūdas vīrus, ķēniņu kalpus. Bet pravieti Nātānu un Benajāhu, kā arī sardzes vīru un savu brāli Sālamanu viņš neaicina. Nu, jāpaskaidro, ka Adonija, jeb Adonijāhu, nu, te ir tā, drusku nesaprotam, iztulkots, te teiks, tā bija dzimis pēc Abšaloma. Nu, tā nīziņā, ka viņš bija nākamais troņa pretendents pēc Abšaloma. Viņam tā kā, nu, ja tā vienkārši tā rēķina un skatās, kurš tad ir tas troņa pretendents, viņš arī bija. Nu, Dāvids vairs galīgi negribēja iejaukties visā tajā varas dalīšanā. Ne viņam bija pa to vairs tāda liela interese, ne viņam arī bija spēka kaut ko daudz tur lemt. Nu, lietas notika tā, kā viņas notika. Bet redziet, nu tā viena puse, viens jau tā kā berzē rokas, tūlīt es būšu ķēniņš, un tie pārējie, kā saka, berzē rokas līdz, mēs jau esam te pat ķēniņu draugi, un Joāps turpat jau, un priesteris Ebjatārs, un tie jau visi tur ir klāt, nu tos viņš ir izvēlējies tā kā savā komandā. Bet, nu, pravietis Nātāns un mēs lasām, tad, kad piedzima Salamans, viņš jau tā kā saprat un Dievs jau bija atklājis, ka Salamanam ir jābūt ķēniņam. To mēs lasījām, tas tā īsi garām ejot tikai tik pieminēts, ka Salvans bija tiešām tā kunga mīļotais, tur tik pieminēts, ja? Un, protams, ka nu mēs redzam, ka tas iegūst tā bīstam veidu, ka ķēniņš jau, viņš taisās par ķēniņu, bet ir kādi, kurus viņš aicina uz ballīt, un ir kādi, kurus viņš neaicina. Uz to upurēšanu, uz to savu pašu iecelšanu par ķēniņu, ja? Nu, ko tas nozīmē, ja ir kādi, kurus neaicina? Tas nozīmē, ka viņiem vairs dzīvošanas nebūs. Tas nenozīmē, ka pie viņiem pēc tam atnāks un pateiks, zini, mums tur bija 25 dažādi ēdieni, un kā mēs ēdām, kā mēs dzērām, kā mēs priecājāmies. Nu, žēl, ka tevis tur nebija. Bet tad, kad pie tiem nāks ar zobenu, un dzīvošanas vairs nebūs. Jā. Un līdz ar to tad tie ļaudis, kas bija arī Dāvidam pietuvinātie, tie bija arī tā kā saskaldīti, sašķelti. Viņš neviens pat nebija aicinājis, nebija domāts, un tas viņam bija kā nāves spriedums tādā gadījumā, ja Adamja kļūst par ķēni. Un to viņi ļoti labi saprata. Nu un ko tad darīt? Tad Nātans sacīja Salamanu mātei Batšebai, vai tu esi dzirdējis runājumu, kādu un Jāho Hagītas dēls ir jau ķēniņš? Bet mūsu kungs Dāvids to nezina. Tagad ej, es tev dodu padomu, glābi savu dzīvību, savu dēlu Salamanu dzīvību. Ieej pie ķēniņa Dāvida un saki viņam, vai tu, mans kungs ķēniņa, nezvērēji savai kalponei sacīdams, Tavs dēls Salamans būs ķēniņš pēc manis, un viņš sēdēs manā tronī. Tad kādēļ ķēniņš ir Adonijahu? Redzi, kamēr tu vēl runās ar ķēniņu, es iešu pie viņa pēc tevis un apstiprināšu tavus vārdus. Redziet, kā tas ir, ka tie ļaudis paliek vecis, tad viņas neviens īsti galvā neņem. Vai viņš ķēniņš, vai viņš kas? Viņš ir viens... Vecs vīrs, kas vairs nekust, un kā viss domā, neko daudz nesaprot vairs. Un viņa dēls te maz neteica, tēti, nu, es nolēmu, ka es tagad būšu ķēniņš. Viņš saprot, ka tas tēva diena, nu, atlikušais skaits ir tik mazs, un, nu, viņš ir tik nevarīgs, un, nu, kāda starpība viņam, nu, tā īsti teikt viņš ar negrib, jo viņš saprot, ka viņš vienkārši nostādīs faktu priekšā. Viņš būs paņēmis, kā saka, tās varas atslēgas. Nu, ko Dāvids tagad celsies, dosies ar viņu karot, nu, viņš no gulas var piecelties. Protams, ka viņam būs jāpieņem to, kā noticis fakts. Un līdz ar to es viegli izrēķināties ar tiem pārējiem, kas un tur ir, tur Salaman, protams, ar viņu māti un arī ar pravietu Nātānu, jo tas... Tā kā bija pret to, un arī tas miesas sardze tā kā ir ap Dāvidu, un to tas Benajahu, Jehojādas dēls, nu, ar tā kā nav tai pulkā, un arī priesteru ģimenē tur ir Cadoks, arī tā kā ir nostums pie malas. Nu, tāda briesmīga situācija. Nu, un tagad Nātans nāk, un viņš grib viņu tā kā kārtot. Nu, mēs lasām, un Batša biegāja pie ķēniņa guļamistabā. Ķēniņš bija ļoti vecs, un šunēm iet abīšāk aprūpē viņu. Ziet, visu laiku tiek atganāts, ķēniņš bija ļoti vecs. Un viņš bija pilnīgi tikpat kā nevarīgs. Kad jau cilvēkiem liekas, ka tāds jau vairs neko nevar nespriest, nekādu vārdu teikt.
Kas viņš laicīgi nevarēja nolēmt, kas būs viņa vietā?
Nu, viņš jau bija tā kā teicis. Bet neviens jau nedomā un nezin, kā pie veciem ļaudīm, kurā brīdī viņš paliks uz gultas. Neviens jau nezin, kurā brīdī viņa tā pēdējā stundiņa sitīs. Un ar veciem ļaudīm ar kādreiz ir, nu, no malas skatoties, tas varbūt liekas savādi, bet nu tā ir. Nu, piemēram, es atceros mūsu Mārīti Jevsejevu vienmēr, viņa teica, mācītāji, kas ar mani noticis? Es vēl pagājuši gadu varēju dārzu rakt. Nu, šogad es nevaru. Nes, kāpēc tas tā ir? Un tā doma, nu kā, nu, vakar es jūtos labāk, šodien es jūtos tā slikti. Nu, gan jau es rīt atkal jutīšos labāk. Tas ir pilnīgi normāli, ļoti cilvēciski. Ja viņš būtu lasījis Bībeli pirms tam par visiem šiem notikumiem, viņš noteikti būtu rīkojies citādi. Bet tā kā Bībeli vēl nebija uzrakstīta par šiem notikumiem, jo vēl notikumi nebija notikuši, tad Dāvidam nebija no kurienes to uzzināt. Nu, nu kā te viņš varēja zināt, ka tas Adonija ies un jau cel sev par ķēniņu? Viņam jau neteica neviens.
Bet viņam vajadzēja paredzēt, ka jānoliek kāds konkrēts savā vietā ir. Lai viss būtu kārtībā.
Ziniet, kā nu viņš jau pats vēl tā kā dzīves ir.
Bet viņš jau kļūt, ka viņa spēki iet galā.
Nu, bet viņš jau ir ķēniņš vēl. Ziniet, kā tas ir? Nu, dikti tu, princis Čārls ir pie valdīšanas, ko?
Jā, jā.
Dikti tu? Nē. Un vispār jau runā, ka viņš nemaz nebūs. Ka būs viņa dēls. Ja? Nu, ko tad? A, kā tad tā? Nu, redziet, nu, tas nav tik vienkārši, jā. Mēs jau paši savus lietas pat vienkārši nemaz tā tik labi tā nesakārtojam tā. Nu, kurā brīdī Dāvids palika tik nevarīgs vai kāds, ka visu laiku jāatkārt, viņš bija ļoti vecs un tik tiešām, nu, lai mēs saprotam, ka tā situācija bija, ka viņš bija tiešām ļoti nevarīgs. Nu, lūk. Un tātad, un Batšeba noliecās zemojas ķēniņam, un ķēniņš jautāja, ko tu gribi? Un viņa teica, mans kungs, tu zvērēji savai kalponē pie tā kunga, sava dieva. Tavs dēls Salamans būs nākamais ķēniņš un sēdēs manā tronī. Un redzi, Adonijahu jau ir ķēniņš, bet tu, mans kungs, ķēniņ, to nezini. Adonijahu upurēja daudz svērš, nobarotas lops un avis, un saicināja visus ķēniņu dēls un priesteri Ebjatāru un karaspēku virspavēlnieku Joābu, bet tavu kalpu Salamanu viņš neaicināja. Bet tu, mans kungs, ķēniņ, visa Izraela acis ir vērsts uz tevi, lai tu viņiem paziņo, kas sēdēs tronī pēc tevis, mans kungs, ķēniņ. Ka nenotiek tā, kad mans kungs, ķēniņš apgulsies pie saviem tēviem, tad es un mans dēls Salamans būsim vainīgi. Un redzi, viņi vēl runāja ar ķēniņu, kad ienāca pravietis Nātans un ķēniņam ziņoja. Redzi, pravietis Nātans. Viņš ienāca pie ķēniņa, noliecās ar seju līdz zemē. Nātans sacīja, mans kungs ķēniņ, vai tu esi teicis, Adonijahu būs ķēniņš pēc manis un sēdēs manā tronī? Jo šodien viņš nogāja lejā upurēt lielu skaitu vēršu, nobarot lopu un avju, kā arī saicināja visus ķēniņa dēls un karaspēku pavēlnieks un priesteri Ebjatāru un redz tie ēdu un dzēru kopā ar viņu un sauc, lai dzīvo ķēniņš Adonijahu, bet mani tavu kalpu un priesteri Cādoku un Benajahu Jehojādas dēlu un tavu kalpu Salamanu viņš nav aicinājis. Vai tas ir darīts ar mana kunga ķēniņa ziņu? Un vai tu saviem kalpiem nebūtu pateicis, kas sēdējis mana kunga ķēniņa tronī pēc tevis? No tāds zināms bija, ka Salamans tā kā ir iedomās. Bet Bet atkal Adonijāku, ja mēs domājam, nu viņam tak pienācās tas. Viņš tak bija nākamais pēc Abšaloma, pēc vecuma. Nu kā, pēc visas kārtības. Viņš izmanto to, ka ķēniņš ir, viņam bija citas domas, viņš ir vecs. Un, nu, kaut kā līdz visiem tas tā nav aizgājis. Nu, ka tas vecais vīrs ir teicis, Salamans būs pēc manis par ķēniņu. Joabs. Saka, labi, labi. Kā viņš vienmēr ir teicis. Vai ne? Un tad aiziet un dar pa savam, kā tas ir vienmēr bijis. Ķēniņš jau var nav Dievs tas kungs. Viņam arī darīšana nevis ar eņģeļiem, bet ar cilvēkiem. Un cilvēki ir neganti. Viņi tādi, kādi viņi ir. Ķēniņš pateiks Joābam, Salamans, mans dēls, 10. Reizi būs ķēniņš. Un ko Joābs teiks? Jā, ķēniņš būs tā, kā tu saki. Viņš izdomā, nē, viņam ir savu domu. Kā viņš to ir darījis līdz tam? Un viņš ir ļoti ietekmīgs vīrs. Dāvids ar viņu nevarēja visu mūžu tikt galā un izcīnīts, ka viņš bija spēcīgs, ka viņš bija nu, vesels, ka viņš bija jaunāks. Viņš nevarēja ar Joābu izcīnīties. Joābs beigās izdarīja tā, kā viņš gribēja. Nu, un tagad viņš arī pieslējies tur. Nu, lūk, ķēniņš Dāvids atbildēja, sauciet pie manas Batšebu. Viņa pienāca pie ķēniņa, nostājas viņa priekšā, un ķēniņš zvērēja sacīdams. Dzīves tas kungs, kas izpērk manu dvēseli no visām nelaimēm. Tiešām, kā es tev esmu zvērējis pie tā kunga Izraela Dieva sacīdams, ka tavs dēls Salamans būs ķēniņš pēc manis un sēdēs tronī manā vietā, tā es darīšu šodien. Tad Batšeba noliecās ar seju līdz zemē ķēniņa priekšā un teica, lai mans kungs ķēniņš Dāvids dzīvo mūžīgi, un ķēniņš Dāvids sacīja, sauciet pie mans priesteri Cādoku un praviet Nātanu un Bena Jahu Jehojādas dēlu. Un tie nāca pie ķēniņa. Ķēniņš tiem sacīja, ņemiet līdzi savu kunga kalpus un sēdiniet man dēlu Salamanu uz manas mūļu ķēvis un novediet viņu lejā uz Gihonu. Tur priesteris Cādoks un pravietis Nātāns, lai svaida viņu par Izraēlu ķēniņu. Pēc tam pūtiet tauris un sauciet, lai dzīvo ķēniņš Salamans. Tad dodieties augšā pēc viņa, un viņš lai nāk un sēžas manā tronī, ja viņš būs ķēniņš manā vietā, un viņu es esmu iecēlis par valdnieku Izraēlam un Jūdai. Tad Bena Jahu Jehojādas dēls atbildēja un sacīja ķēniņam. Patiesi tā saka tas kungs, man ķēniņa dievs. Kā kungs bija ar manu kungu un ķēniņu, tā viņš būs ar Salamanu un darīs viņu troni lielāku par manu kungu ķēniņu Dāvidu troni. Tad priesteris Cādoks pravietis Nātans Bena Jahu Jehojādas dēls un krētieši un peletieši gāja lejā un sēdināja Salamanu uz ķēniņu Dāvida mūļu ķēvis un ved viņu uz Gihonu. Priesteris Cādoks ņēma eļļas ragu no telts un svaidīja Salamanu, tad tie pūta tauris un visa tauta sauc, lai dzīvo ķēniņš Salamans. Un visa tauta devās augšā viņam pakaļ pūzdams tabulis un varen līksmodami, ka zem rībēja no viņa saucieniem. To dzirdēja Adonijahu un visi viņi saicinātie viesi, ka tie bija beiguši eist. Un Joabs dzirdēja tauru skaņas un jautāja, kādēļ pilsētā tāds troksnis? Viņam vēl runājot atnāca priesteri Ebjatāra dēls Jonatans un Adonijahu sacīja. Nāc, jo tu esi krietnas vīrs un nes labu ziņu. Jonatans atbildēja Adonijahu. Tik tiešām mūsu kungs ķēniņš Dāvids ir iecēls par ķēniņš Salamanu. Un ķēniņš sūtīja viņam līdzi priesteri Cādoku. Praviet Nātānu, Bena Jahu, Jehojādas dēlu, kā arī krētiešu un peletiešu, un tie viņi sēdināja uz ķēniņa mūļu ķēvis. Priesteris Cādoks un pravietis Nātāns viņu svaidīja par ķēniņu pie Gihonas. No turienes viņu līksmodam atnākuši un gavilē pilsētā, tas ir troksnis, ko jūs dzirdat. Turklāt Salamans sēž valdnieku tronī, un arī ķēniņa kalpi ir ieradušies svētīt mūsu kungu ķēniņu Dāvidu sacīdami. Tavs dievs, lai Salamanu vārdu dar augstāk par tavu vārdu, un viņa troni lielāk par tavu troni. Un ķēniņš zemojās savā guļvietā. Tad ķēniņš sacīja, slavēts ir tas kungs Izraēla dievs, kur šodien ir devis to, kas sēž manā tronī, un mans acis to redz. Tad visi Adonijahu aicinātie izbijās, cēlās un aizgāja katru savu ceļu. Un Adonijahu baidījās no Salamanu, viņš cēlās gāja un satvēra altāra ragus. Salmona pastāstīja, redz Adoni Jāho nobijies no ķēniņa Salmona, satvērs altāra ragus un saka, lai ķēniņš Salmons man šodien pat zvēr, ka viņš nenokaus savu kalpu ar zobenu. Un Salmons sacīja, ja viņš ir krietns vīrs, neviens mats nekritīs zemē, bet ja viņš darīs ko ļaunu, tad mirs. Un ķēniņš Salmons sūtīja pēc viņu un lik viņam nākt lejā no altāra. Adoni Jāho atnāca un klanījās ķēniņam Salmonam, tad Salmons viņam teica, ej mājās. Nu, tik tālu, redziet, ļoti tāds zīmīgs stāsts, redziet, viens ir iedomājis, ka viņš ir ķēniņš, viņš 50 vīrus ir nolīdzis, kas skrien un sauc, lai dzīvo ķēniņš, un sarunājis jau, viņam viss tā kā ir sarunāts, un var jau būt, ka tur ir Joabs, viņi kaut kādā veidā bīdīs, kā to pretendentu kaut kādu, ko viņš saprat, jo, redziet, tie, kas nevar iegūt varu, tiešā veidā reizēm to dara, izmantojot varu kā cimdu. Viņa ir tā roka, kur tas ārējais, tas varas īstumtais ir tikai kā cimds tajā rokā. Viņš ir tā roka. Viņš nevar būt tiešā veidā, bet viņš to dara netieši. Ja? Un iespējams, ka Joabs arī nu, tad ir izvēlējies tādu cilvēku, par kuru viņš zina, ka viņš varēs kaut kā manipulēt. Mēs redzam patiesībā, viņam jau nav tā ķēnišķā satura, viņš jau, tie visi pārējie var to jūt, tikko viņi uzzina to ziņu, ka redz, ka nu nebūs tā, kā vecais vīrs, Dāvids, nu tā, pieņems to kā faktu, kā notikuši un teiks, nu, atnesiet man padzerties, es tagad gribu dzert, ja, vai atnesiet man kādu cepumu uzgraust vai kaut ko tādu, un neko par to nereaģēs nekādi. Nē, izrādās, ka Dāvids ir sasparojies, viņš ir, nu, viņš nevar no gultas piecelties, bet viņš dod ļoti skaidrs komandas, ja, kas ir jādara, lai būtu visiem acīm redzami viņa gribas šī īstenošana. Lai viņa būtu publiska, lai viņa būtu svinīga, lai viņa būtu liecinieka klātbūtnē, lai tauta, un šajā gadījumā, nu, tauta ļoti liela loma spēlē, jo Adoni Jāho jau tautu ne, viņš tikai, nu, tos, kā saka, kaut kādus savus izredzētos un aicinātos, bet tauta tā kā par to īsti, tā kā, nu, zināja, tā kā nezināja, bet viņi tā kā tajā nepiedalījās. Bet tagad tauta ar tiek mobilizēta, plus vēl, kā vienmēr, pie visiem galmiem, ķēniņa gvardi jau daudz ko nozīmē. Kā te pie krievu ķeizariem, taču, kā saka, cara gvarde, tur cēlu un atcēlu, un tad tur galma apvērsumu, un atkal apvērsumu, un pārvērsumu, un ko gvarde lems, tas arī būs, vai ne? No krētieša un plētieša Artur līdz ir, viss mūk, viss pazūd, jo tas Adoni Jāho jau nav tāds, kas varētu tam pretī tagad noturēties. Un lieta ir darīt. Un Salmons ar tā, nu tā gudri, nu viņam jau nav neviens te tagad jāsod vai kā, nu. Ja viņš ir tik sīks gariņš, tas Adoni Jāho, kas nu tādā veidā to ir mēģinājis izdarīt bez Dāvida ziņas, bez Dāvida gribas, nu tad viņš saka, ja viņš ir krietnas vīrs, tad nemats nekartīs no galvas, ja ne, tad viņam būs jāmirst. Un viņš vienkārši saka, ej mājās. Nu, viņš pieceļās, nu, iet mājās. Un tagad ir pats nobeigums. Kad tuvojās Dāvida nāves diena, viņš pavēlēja savam dēlam Salmonam. Es aizēju pa ceļu, ko iet visu šī zeme, bet tu turies stiprs kā vīrs. Ievēro visu, ko vēlējis tas kungs tavs dievs. Staigā viņa ceļus, turi viņa likumus. Baušļus, tiesas un viņa liecības. Rakstīts Mozus bauslībā, lai tev sekmēsit visā, ko tu dari, un visur, kur tu eji. Lai tas kungs piepilda savus vārdus, ko viņš man teicis. Ja tavi dēli turpinās staigāt savus ceļus manā priekšā patiesībā no visas sirds un dvēseles, tad viņš sacīt jau netrūks, kas sēdēs Israēla tronī. Un to arī zini, ko man ir darījis Joāps Serujas dēls, ko viņš izdarīja ar diviem Izraēla karaspēku virspavēlniekiem, Abneru un Nera dēlu un Amāsu Jeteru dēlu. Viņš tos nogalinā izliedams kā rasins miera laikā. Un kā rasins ir pie josas, kas ir ap viņu gurniem un pie sandaliem, kas viņam kājās. Bet tu dari pēc savas gudrības un neļauj viņu sirmajai galvai ar mieru noiet ellē. Un tieši ellē. Un Giliādiešu Barzilai dēliem izrāda laipnību, lai viņi ēd pie tava galda, jo viņi bija ar mani, kad es bēgu no tava brāļa Abšalomu. Un redz, pie tevis ir Beņāmiņiet Šimī, Gēras dēls no Bahurīmas. Viņš man nolādēja ar stipru lāstu tajā dienā, kad es devos uz Mahanaimu. Pēc tam viņš nāca lejā pie Jardānas un pretī, un es vērēju viņam pie kunga sacīdams, es tevi nenonāvēšu ar zobenu. Bet tagad neatstāju viņu nesodītu, jo tu esi gudrs vīrs un zini, ko ar viņu darīt. Liec viņu sirmajai galvai noiet ellē ar asinīm. Nu redziet, kādi neparasti vārdi. Bet ko viņš saka sākumā? Saka tā. Ievēro visu, ko pavēlējis, ja vēlējis, tas kungs tavs dievs, staigā viņa ceļus, turi viņa likumus, baušus, tiesas un viņa liecības, kā rakstīts Mozus bauslībā. Un ko saka Mozus bauslība, kas valdnieku lāda? Tam būs mirti un mirti. Vai tad tā nav rakstīts? Ir rakstīts. Kas savu tēvu un māti lāda, tam arī būs mirti un mirti. Kas savu valdnieku lāda, tam būs mirti un mirti. Nu, tas ir, kas attiecas uz šo Šimī, Beņāmiņiet, Gēras dēlu, kurš bija lādējis Dāvidu, bet viņš bija nācis pretī un faktiski viņš bija tā ar viltu, tā kā ar tādu aprēķinu, ka tā ir amnestijas diena. Tad viņš bija Dāvida ar zvēras sasējis, Dāvids nevarēja to izpildīt. Kaut gan pēc likuma viņam bija jāmirs, nevis pēc Dāvida iegribas vai kaut kā tā, jo Dāvids šeit nu nav tā. Vai, nu, tas gan bija tur tāds un šitāds, bet arī, nu, kaut kā tāda nelabvēlība tie vārdi, acīm redzot, ko viņš bija lādējis, ko viņš bija, nu, teica, stipru lāstu, interesanti, kā tu rakstīts. Viņš man nolādēja stipru lāstu, tas ir 8. pants. Jā.
Mahanaim.
Redziet, iznīcības lāsti. Tie nebija kaut kādi vienkārši vārdi. Tas bija nu, kaut kas... Nu, kaut kas... Nu, teica stipru lāstu. Ja? Un faktiski, nu, viņš bija dievu, pēc dievu liku, viņš bija pelnījis nāvi. Tikai, nu, tas Dāvids bija saistīts ar to zvērestu, ka viņš bija apsolījis viņam amnestiju. Un, nu, mēs redzēsim, ka Salmans jau arī, nu, nebūs tā, ka viņš redz, tu man tēvu tur nolādē vai kā, bet viņš, nu, Salmans pieņēma tādu lēmu, nu, ko viņš, viņš teica, nu, tu esi aizdomīgs vīrs, tu nebija īsti lojāls, un kas to zina, kas tev vai zādas tagad, nu, vēlāk, nu, par to var izlasīt. Bet tu nedrīkst iet prom no savu ciemu. A tam tāpat kā Kīšam, Saula tēvam, ēzeļmātis kaut kur tur izblandījās. Un viņš to, lai viņš ies pameklēt. Salmas aiz, ak tā. Nu, tas bija viņa nāves spriedums. Nu, tātad, tāpat arī Joāps, viņš saka, bija nu pat faktiski sazvērestību. Sarīkojas par ķēniņu. Viņš jau neprasīja ķēniņu, ko mēs liks. Viņš jau zināja, ka ķēniņš grib Salamanu likt. Un ķēniņš bija to zvērējis, un tas bija visiem tā kā zināms. Bet viņš bija gājis par ķēniņu grib. Viņš bija atkal rīkojis faktiski. Nu, šī bija viena atklāta sazvērestība. Viņš jau bija tur Abneru nonāvējis un Amāsu, kas bija divi karas, Izraēla karaspēku virspavēlnieki. Pilnīgi, nu, noteikti nelikumīgi un nekarā, bet nu, nelietīgi, nodevīgi, nonāvējis. Viņš bija pelnījis nāvi. Un arī, nu, šeit, nu, tad arī par viņu tiek pieminēts, ka viņš ir nāvi pelnījis. Dāvids vairs to nevar īstenot, viņš jau vairs nav ķēniņš, viņš savu vāri nolic. Un viņš piekodina savam dēlam turēties pie tā kunga baušļiem, pie tā kunga likumiem. Un ir vēl kādas lietas, kas jāskārto, bet ir arī svētība. Viņš runā par Barzilai, lai šie Barzilai dēli, tad lai viņi ir nu, pie ķēniņa galda turpin ēst, lai arī tie ļaudis, kas Dāvidam labi darījuši, lai viņi būtu arī ap Sālamanu, kas ir nu, ļoti būtisko Sālamanu dēls, neņēma vērā pēc tam. Un Dāvids apgūlās pie saviem tēviem, un viņa apbedīja Dāvidu pilsētā. Dāvids, kā ķēniņš, bija valdījis par Izraēlu 40 gadus. 7 gadus viņš bija ķēniņš Hebronā, bet 33 gadus viņš bija ķēniņš Jeruzālamē. Sālamans sēdās savu tēvu Dāvidu tronī, un viņa valsts kļuva ļoti stipra. Nu, lūk, Dāvids apgūlās pie saviem tēviem. Tas ir brīnišķīgs apzīmējums ticīgi cilvēka aiziešanai. Nāves vārds pat netiek pieminēts. Tā ir aizmigšana. Un tieši tāpat arī jaunajā derībā mēs lasām, ka ticīgo nāvi tiek apzīmēta ar šādiem brīnišķiem, maigiem un skaistiem vārdiem. Aizmigšana, dusēšana, gulēšana. Piepulcināšana pie tiem ticības ceļa priekšgājējiem, kas ir tavi tēvi, arī garīgā ziņā. Nu, tādā ziņā. Nu, tas Dāvid mūši ir noslēdzies, un viņa dēls Sālamans tad kļūst ķēniņš viņa vietā. Bet tas ir cits stāsts, to mēs, ja Dievs vēlēs kādreiz citreiz. Vai ir vēl kādi jautājumi piebildes?
Es gribēju pajautāt, ka neesmu līdz, un arī klausoties, es neesmu citas līdz tajā vietā šodien, vai jums atsākā. Bet pravietis gāt, no kuriem viņš pieši tāds parādās, jo visu laiku ir tas nākams blakus.
Viņi abi tur ir grāmatas beigās. Nātans jau arī ir pieminēts. Un... Bet, nu, acīm redzot, Dievam ir nu, vairāk kalbi bijuši, kas Dāvidam arī ar šo īpašo kalpošanu kalpojuši. Atklādam Dievu gribu. Tas tāpat kā arī nu, šodien baznīcā nu, ir daudz mācītāju un te Dievs atklāja vienam kaut ko te otram, te citam. Tādā ziņā. Bet kur viņš tāds uzradās, nu neko mēs vairāk tādu, nu nezinām, tikai nu kā fakts viņš ir. Ne, viņš uzrodas faktiski nu, viso šajos beigu notikumos. Jā. Bet viņš ir bijis ļoti tūl Dāvidam, jo, kā ir minēts, laika grāmatā to ir teikts. Jā. Par ķēniņu Dāvida darbiem no pirmā līdz pēdējiem ir rakstīts redzētāja Samuela, pravieša Nātana, redzētāja Gāda darbos. Tas ir pirmā laika grāmata 29-29. Tā kā. Nu, viņš ir bijis ļoti tūl, bet nu, tas netiek komentēts arī, kur Nātans uzradās. Un, nu, tas laikam nav no svara. Dievs sūta, Dievs dod tādus kalpus. Ķēniņam, lai viņš varētu valdīt gan tādus, kas Dievu grib viņam atklāja, gan tādus, kas sargā viņu miesu, un gan tādus, kas sargā viņu dvēseli. Tā kā. Nu ko, pateicību Dievam, lai Dāvids vēl dusa Dievu mierā līdz augšām celšanās dienai, pie tēviem piepulcināts. Bet tas stāsts mums daudz ko māca.